Ngikhethekile isemfishane kulobusuku noma ukufunda okufishane ukuvuma kwenkosi kusinika ingqithi yayo kuMathewu ongcwele 13:24 kuya ku-30 bese futhi ngifuna ukufunda kusukela ku-36 kuya ku-40 emizuzwini embalwa. Manje kuMathewu ongcwele isahluko 13 futhi kuqale kuvesi 24 wesahluko 13 sikaMathewu ongcwele. Lalelisisane ekufundweni kwezwi, amazwi ami ayohluleka kodwa awakhe angeke. Omunye umfanekiso wawubeka kubo wathi, umbuso wezulu ufaniswa nomuntu owahlwanyela imbewu enhle ensimini yakhe. Kepha esalele, kwafika isitha sakhe sahlwanyela ukhula phakathi kokholo samuka. Kepha kwathi kuba amakhaba akhule, kuthele isithelo, khona kwabonakala nokhula. Kwasekufika izisebenzi zomnumzane zathi kuye, Nkosi, awuhlwanyelanga imbewu enhle ensimini yakho na, pho ilutho liphi ukhula na? Futhi wathi kuzo, lokhu kwenziwe ngumuntu oyisida. Futhi izisebenzi zathi kuye, uthanda ukuba siye ukulubutha na? Kodwa wathi cha, funa nithi ncane butha ukhula, nisiphule ukolo kanye nalo.
Both grow together until the harvest. And in the time of the harvest,
khona kukhule kokubili ndawonye kuze kuvunwe. Ngesikhathi sokuvuna ngiyakuthumela abavunayo. Buthane kuqala ukhula, nilubophe izinyanda ukuba lushiswe. Kepha nibuthele ukolo engotsheni. Niqaphelile, buthane kuqala ukhula, nilubophe inyanda. Manje kufundeni lokhu, kwaba khona into engejwayelekile efika kimi. Ngenkathi ngisahlezi phezulu esicongweni sezintaba eCatalina ngobunye ubusuku emkhulekweni, ngase-ke ngicabanga, ngingalibutha kuphi izwi engingalisebenzisela lokhu ebengifuna ukukhuluma ngakho namuhla ebusuku na? Ngase ngehla ngathola igama lokwahluka. Ngakho ngathola isichazamazwi, ngase ngibheka ukuthi igama ukwahluka lichaza ukuthini, futhi lichaza ukuthi ukuhlwanyela ukungezwani noma ukuphambana, njenge-Webster ithi ukuhlwanyela ukungezwani into ehlukile noma ukuphambana nalokho obese kuvele kukhona. Ngakho ngacabanga itikisi lobusuku ngizoyibiza ngokuthi imbewu yokwahluka, futhi ngethemba ukuthi uNkulunkulu uzobusisa izwi lakhe manje sisasondela kulo. Futhi siyazi wahumusha kuvesi 36 naku-43 ukuthi le mbewu yavuthwa kanjani. Futhi sisekukho sikufunde nalokho futhi ivesi 36 manje kuya ku-43. Futhi khona uJesu wazishiya izixuku yena weza endlini, basondela kuye abafundi bakhe bathi, sichasisele umfanekiso wokhula ensimini. Futhi wayesephendula ethi kubo, ohlwanyela imbewu enhle indodana yomuntu. Futhi insimu yizwe, imbewu enhle yibo abangabantwana bombuso, kodwa ukhula ngabantwana bomubi. Isitha esilihlwanyelayo ngudevele, ukuvuna kungukuphela kwezwe, nabavuni yizingelosi. Ngakho-ke, njengokuba ukhula luyabuthwa lushiswe emlilweni, kuya kuba njalo ekupheleni kwalelizwe. Indodana yomuntu yakuthuma izingelosi zayo zibuthe zikhiphe embusweni wayo konke okukhubekisayo nabenza okubi. Zibaphonse emlilweni, iziko lomlilo, futhi lapho kuya kuba khona ukulila noma ukukhala nokugedla amazinyo.
Shall the righteous shine forth as the sun?
Khona abalungileyo baya kukhanya njengelanga embusweni kayise onendlebe makezwe. Lo nguJesu enikeza incazelo yomfanekiso qobo lwakhe. Ngakho-ke siyazi khona manjalo ukuthi incazelo isho ukuthini. Namanje njengoba singena kulokhu kwalokhu kuhlwanyela kwembewu nokuvuna, manje uyawuchaza. Futhi-ke ngiyakholwa ukuthi uJesu wayekhuluma lomfanekiso osukwini lwakhe, kodwa wayewuqondise ekutheni uyakuba sekupheleni kwezwe noma ukuphela konyaka okuyilolu usuku. Futhi ngiyakholwa letekisi encane kulo ubusuku ilifanele ngempela ihora esiphila kulo. Ngoba uJesu ngokusobala washo lapha ukuthi ukubuthwa kuya kuba sekupheleni kwalelizwe. Lokho kulapho nxa sekufika ukuphela ukubuthwa kukakolo. Kanti futhi nokubuthwa kokhula nokulushisa nokuthathwa kungeniswe ukolo embusweni. Futhi ngiyakholwa ukuthi kwakuyilendlela nomunye umbhalo ongiholela ekukholweni ngalendlela ngiwulobe phansi lapha kuMathewu 24:24. Lapho okwasho khona lokho kukhuluma ngesihlalo imbewu yokwahluka. UJesu washo ukuthi kokubili kuyosondelana kakhulu ndawonye kuze kudukise abakhethiweyo impela uma kungenzeka. Cishe impela kufane. Enye indawo embhalweni lapho kulotshwe khona ukuthi imvula inela abalungile nabangalungile. Ngiyakhumbula ulwazi lwami lokuqala lokuba ngike ngifike kubantu abangamaPentecoste ngangiseMishawaka e-Indiana. Futhi ngangisengqungqutheleni enkulu iholo elithi alibe ngangaleli lapho enyakatho neningizimu kwakubuthe ndawonye ngenxa yalezi zinsuku zobandlululo babehlangana enhla lapho babeyizinhlelo ezinkulu ezimbili zabazalwane bamaPentecoste. Ngangingakaze ngibezwe noma ngihlangane nabo ngaphambili. Isikhathi sokuqala kuba ngizwe kukhulunywa ngezilimi. Futhi ekupheleni komugqa wengqungquthela mina ngingesilo ilunga phakathi kwabo. Ngangisengumfundisi omncane nje omabhaptisti ngahlala emuva le ngemuva. Futhi ngiyakhumbula isikhathi sokuqala ngizwa umuntu ekhuluma ngezilimi ngangingazi ngisho ukuthi kuyini kwakumayelana nani. Kwasekuthi-ke la madoda amabili kakhulukazi ayehlezi ngaphambili. Eyodwa ayekhuluma ngezilimi nenye ihumusha okushiwo indoda. Kuhle ngavele ngaqala ukufundisisa iBhayibheli lami kanzima impela lapho ngaleyo nkathi. Futhi ngathola ukuthi lokho kwakungokombhalo. Yilokho impela umbhalo umoya ongcwele oyokwenza. Yebo, cishe usuku emva kwalokho ngalobo busuku inhliziyo yami yashukuma kakhulu. Ngalala ensimini yokusanhlamvu. Ngangingenayo imali eyaneleyo yokuzitholela umbhede, ngakho nganginemali eyanele ukuba ingifikise ekhaya. Futhi ngazitholela amadonati esemadala izinsukwana noma izinkwanyana ezisongekile kwakuyize kwaba ngokudla kwami kwasekuseni njengoba ngangemukelekile ukudla nabo. Kodwa ngangingenamali yokuyifaka ngalezo zinsuku. Lokhu kwakusesikhathini sokuntula izinto zonke ngo-1933. Ngakho kwakungukuhamba kunzima impela. Futhi ngakho ngacabanga kuhle kanjani, angifuni ukudla nabo kodwa ngifuna ukwazi ukuthi bana thize ngena. Ngakho ngalokho kusa bangicela nonke befundisi wozane platforma bese uvele uyazichaza ungubani uvelaphi. Kuhle ngavele ngathi William Branham umvangeli eJeffersonville ngahlala phansi. Kuhle ngaleso sikhathi ngangingumfundisi omncane kunabo bonke platforma. Nangosuku olulandelayo bangibizile platifomu ukuba ngikhulume. Futhi kwathi emva kuba sengikhulumele ngani sasinesikhathi esikhulu. Ngaseke ngiqala ukuhlangana nabantu abehlukene bangimemele emabandleni abo. Kwathi-ke emva kwalokho ngani ngacabanga uma ngingake ngifinyelele lapho engakhona la madoda amabili avelele akhulume ngezilimi futhi ahumusha. Lokho kwakuvutha enhliziyweni yami. Ngangikufuna kabi impela. Kuhle, njengoba nginitshele ekuqaleni isipho esincane osidonsayo. Niyazi izipho nokubiza kungaphandle kokuphenduka unazo empilweni yakho yonke. Niyabo uzalwa nazo uma ziziphiwo zikaNkulunkulu. Ngakho ngihlala njalo kusukela ngiseyisiyoyiwana sengane. Kwakuhlala njalo kwenzeka kimi. Abantu abangazi empilweni yami yonke bayazi ukuthi lokho liqiniso. Kuhle, uma ngacabanga angazange ukuthi kwakuyini ngaleyo nkathi ngakubiza ngombono, angazanga nje ukuthi kwakuyini. Kodwa ngacabanga uma nje ngingake ngikhulume nabo. Kuhle, nomoya owawusendlini wezwakala sengathi ngumoya kaNkulunkulu ngempela. Ngakho ngakhuluma nomunye wabo futhi ngambuza imibuzo embalwa. Futhi wayengumKristu ongokoqobo ngempela. Akungekho kungabaza ngalokho, leyo ndoda yayilikholwa ngempela. Nendoda elandelayo lapho ngikhuluma nayo uma ngaye ngahlangana nomzenzisi yayingomunye wabo. Leyo ndoda eqinisweni umkayo wayengowesifazane onekhanda elinezinwele ezimhloshana. Futhi wayenezingane izingane ezimbili ezizalwa ngowesifazane onekhanda elimnyama. Futhi ngacabanga kuhle, manje ini nakho ngixakanisekile. Ngingofuna umsuka wendaba, kufanele kube yizwi, kungenjalo akusikho. Futhi nanku lowo moya omunye wezwakala kahle maqondana nakho konke engikwaziyo kweyikho impela. Nomunye wayengalungile hlobo nomoya wehlela kubo bobabili. Manje lokho kungenzeka kanjani na? Ngizothi kwangidida. Emva kweminyaka emibili ngangathi ngithandaza emgedeni lapho engangiya khona ngiyokhuleka. Ngaba nothula emgedeni futhi ngenye intambama ngaphuma ngabeka iBhayibheli lami phezu kogodo nomoya waliphephetha lavuleka kumaHebheri isahluko sesithupha okwathi ukuthi ezinsukwini zokugcina kuya kuba kanjani uma siwa sisuka eqinisweni sizivuse futhi ekuphendukeni kwakungasekho umnikelo ngenxa yesono nokuthi akanjani ameva namakhakhasi ayiseduze nokulahlwa akuphela kwawo ngokushiswa. Kodwa imvula ifika emhlabathini kaningi ukunisela, ukulungisa. Kepha ameva namakhakhasi ayolahlwa, kepha ukolo uyobuthwa. Futhi ngacabanga yebo ngomoya nje okwenzekile walephephula lavuleka. Yebo ngavele ngalibeka phansi iBhayibheli futhi ngase ngicabanga kuhle manje ngizovele futhi nakho kufika umoya uliphephetha livuleka lokho kwenzeka izikhathi ezintathu. Futhi ngacabanga cha manje lokho kuyisimanga. Futhi-ke sengisukuma futhi ngacabanga Nkosi ungivulelelani lelo Bhayibheli ukuba ngifunde lokho. Sengahlela ezansi kulelo zwi ameva namakhakhasi aseduze nokulahlwa akuphela kwawo kungushiswa na. Ngacabanga kungani ungivulele lokho lapho na? Futhi ngisabuka ngaphesheya manje le mibono yangempela iza ngaphandle kokuzikhandla uNkulunkulu nje lowo niyabona. Ngabuka ngabona umhlabathi owawuphenduka phambi kwami futhi ngabona ukuthi wawuphendulwe wonke. Kwakukhona indoda igqoke ezimhlophe yahamba yajikeleza itshala ukolo futhi emva kokuba isihambe yajikeleza ukudundubala komhlabathi ngapho kwasuka indoda ibukeka yesabeka futhi yayigqoke ezimnyama futhi yayifaza izimbewu zokhula phezu kwawo wonke. Zombili zaqhuma ndawonye futhi sezimilile zombili zoma ngoba imvula yayidingeka futhi ngayinye yayibukeka sengathi yayithandaza nekhanjana layo ligebele phezulu. Nkosi, thumela imvula, thumela imvula. Namafu amakhulu akhuphuka nemvula yana phezu kwazo zombili. Isinile ukolo omncane wagxuma wama waqala ukuthi ayidunyise Inkosi, ayidunyise Inkosi. Nokhulu oluncane lwagxuma lwamakhona ecaleni elifanayo lwaseluthi ayidunyise Inkosi, ayidunyise Inkosi. Khona-ke umbono wahunyushwa. Imvula inela abalungile nabangalungile. Umoya ofanayo ungahlela enkonzweni na wonke umuntu ajabule kuwa bazenzisa amaKristu nabo bonke ndawonye. Kunjalo impela, kepha kuyini na? Ngezithelo zabo bayaziwa, niyabo. Yileyo ndlela kuphela okungaze kwazeke ngayo. Ngakho uyakubona lokho manje ngoba i-oti yasendle. Kumbe ukolo wasendle nokusanhlamvu ngezinye izikhathi kulingisa kwangempela uhlamvu lwasekhaya kufane ngangokuthi kuyodukisa abakhethiweyo impela. Ngicabanga ukuthi siphila onyakeni wesikhathi sokwenzeka kwezinto lapho lezi zinto kufanele kusengelwe ngazo futhi kukhulunywe ngazo. Qaphelani evesini 41. Ababili futhi besondelene kakhulu, basondelene kakhulu ezinsukwini zokugcina kuze akakwenzanga wayengencike ebandleni elithize kuba libahlukanise. Athi Methodist noma iBaptist noma Pentecost ukubehlukanisa. Wathi uthumele izingelosi zakhe ukubehlukanisa. Ingelosi iza kuletha kwahlukana, ukwehlukana phakathi kokuyikho nokuliphutha. Futhi akukho namunye ongakwenza lokho kepha ingelosi yenkosi. Nguye ozosho ukuthi ikuphi okuyikhona khona nokuthi ikuphi okuliphutha. UNkulunkulu wathi uyothumela izingelosi zakhe ezikhathini zokugcina. Hhayi izingelosi ezehlela phansi lapha kodwa izingelosi ezikhathini zokugcina futhi ziyobuthela ndawonye. Siyazi ukuthi lokhu ukufika kwesikhathi sokuvuna manje. Manje ingelosi ngempela ihunyushwa njengesithunywa. Futhi siyabona ukuthi kukhona izingelosi eziyisikhombisa zamabandla ayisikhombisa. Namanje qhabo kusuka eminyakeni yebandla. Aphelani ukuthi wathi abahlanyeli babe ngobani nokuthi futhi imbewu kwakuyini. Oyedwa umhlanyeli kwakunguye, indodana kaNkulunkulu owaphuma ukuyohlanyela imbewu. Nesitha safika emva kwakhe wangudeve wahlwanyela imbewu yokwehluka emva kokuhlwanyelwa kwembewu elungileyo. Manje bangani, lokho kwenzeke kwa wonke umnyaka selokhu saba nezwe. Impela kusukela le emuva kwaqala into efana nse. Imbewu kaNkulunkulu, izwi kaNkulunkulu, uJesu washo endaweni ethize, izwi liyimbewu, nayo yonke imbewu iyoveza inhlobo yayo. Namanje uma umKristu, abantwana bakaNkulunkulu, abantwana bombuso sebeyimbewu kaNkulunkulu, ngakho-ke bafanele babe yizwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu libonakaliswe onyakeni abaphila kuwo ngembewu ethenjisiweyo yalowo nyaka. uNkulunkulu wanikela izwi lakhe ekuqaleni nonyanga munye ubunembewu yawo isikhathi sawo izethembiso zawo manje ngenkathi uNowa efika esigcaweni futhi wayembewu kaNkulunkulu izwi kaNkulunkulu lalowo nyaka ngenkathi uMose efika wayengefika nomlayezo kaNowa wawungeke usebenze ngoba wayembewu kaNkulunkulu ngaleso sikhathi wasekuthi-ke lapho uKristu efika wayengenakufika nonyaka kaNowa noma kaMose kwakuyisikhathi sakhe sokuba intombi ikhulele nokuba izalindodana futhi iyoba nguMesiya. Manje siphile sedlula onyakeni kaLuther, onyakeni kaWesley, unyaka weMethodist, kwehle njalo ngeminyaka nakunyaka wamaPentecoste, futhi unyaka ngamunye unikeze isethembiso sezwi. Nabantu balowo nyaka abaveza lelo zwi elethenjisiwe liyimbewu yalowo nyaka. Mayelana nalokho okwashiwo nguJesu khona lapha, bangabantwana bombuso. Kunjalo ubonakaliswa kukamoya ongcwele esebenza kubantwana bakhe yilezo mbewu yombuso kulowo nyaka. Qaphelani ukhula, kwakuyilo isitha usathane owahlwanyela ukwahluka noma imbewu yokwahluka. Kwaba nguye owaba necala lokwenza lento embi. Usathane wahlwanyela imbewu yakhe kusukela ekuqaleni ngenkathi uNkulunkulu ebeka isivuno sakhe sokuqala sesintu phezu komhlaba. U-Adam impela nokho wazi ukuthi kwakukhona ulwazi lweqiniso okuhle nokubi futhi wayengakaze afike kulokho nokho. Kodwa siyathola ukuthi uNkulunkulu wanikeza abantwana bakhe izwi lakhe ukuba libe yisivikelo sabo. Ukwabo asinaso esinye isivikelo kunezwi kaNkulunkulu, lona liyisivikelo sethu. Akukho mabhomu, akukho mipheme, akukho zindawo zokucasha, akukho Arizona noma California noma ngabe kukuphi. Kukhona isivikelo esisodwa kuphela esinaso, nalelo yizwi, nezwi lenziwe inyama lakhe phakathi kwethu elinguKristu Jesu. Uyisona sivikelo sethu kuphela. Uma sikuye siphephile. Ngisho isono asibalelwa ekholweni langokoqobo. Benikwazi lokho na? Ozelwe nguNkulunkulu akasenzi isono angeke one. Yabo, asibalwa ngisho. Ngani uDavide wathi busisiwe umuntu uNkulunkulu angayi kumbalela isono? Uma kuKristu awunasifiso sokona. Okhonzayo esehlanjululwe kanye akasenayo unembeza wakona. Awukufisi. Manje ezweni ungaba yisoni kodwa kuNkulunkulu awusiso ngoba ukuKristu. Ungaba kanjani sesonini nxa ukulowo ongenasono? NoNkulunkulu ubona kuphela lowo wena okuye. Manje lesi sikhathi sokuvuna ekuqaleni lapho uNkulunkulu ehlwanyela imbewu yakhe phezu komhlabathi wayinikela ezinhliziyweni zabantwana bakhe, umndeni wakhe. Ukugcina lelo zwi lokho kwaba yisona sivikelo sabo kuphela. Gcina lelo zwi nakho kufika isitha singena sephula leso sithiyo ngokuhlwanyela imbewu yokwahluka. Okuphambene nezwi likaNkulunkulu. Uma lokho kwakungukwahluka ekuqaleni, kuseyikho noma yini eyakwengeza noma yini ezwini likaNkulunkulu, kuseyimbewu yokwahluka. Angikhathali ukuthi kuvelaphi. Uma kuvela enhlanganweni, uma kuvela emthonjeni yezempi, uma kuvela emandleni epolitiki, konke okuphambene nezwi likaNkulunkulu yimbewu yokwahluka. Nxa indoda ima futhi ithi ngumshumayeli wevangeli futhi isho ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule, leyo yimbewu yokwahluka. Nxa indoda isukuma bese ithi ingumfundisi umelusi webandla landawo thize futhi ayikholwa ukuthi uJesu Kristu nguye kukho konke ngaphandle komzambo wenyama, unguye izolo namuhla naphakade, leyo yimbewu yokwahluka. Nxa ithi izimangaliso nonyaka wapostoli sekwedlula, leyo yimbewu yokwahluka. Uma bethi ayikho into okuthiwa ukuphulukisa kaNkulunkulu, leyo imbewu yokwahluka. Neze ligcwele yona, iyaminyanisa iklinye ukolo. Siyaqaphela ukuthi umhlwanyeli wokuqala wembewu yokwahluka waphawulwa ngodevel. Futhi siyazi ukuthi babanjalo kuGenesisi wokuqala. Lapho siyathola nangapha encwadini kaMathewu isahluko 13, uJesu usaphawula naye kuphi kwahluka ezwini lakhe ngokuthi kungudevel. Nalo 1956 bonke okuhlwanyela kwahluka okuphambene nezwi kaNkulunkulu elilotshiwe noma kubeke naye kuphi kuhunyushwa kwangasese kulo kuyimbewu yokwahluka. UNkulunkulu angeke akuhloniphe, angeke kungeke akucubane. Impela ngeke. Kunjengembewu yesinaphi ingeke icubane nalutho, ngeke uyilumbanise. Kufanele kube yinto yangoqobo, imbewu yokwahluka. Manje siyathola lapho uNkulunkulu ehlwanyela imbewu yakhe etsimini yase-Edeni siyathola ukuthi yazala u-Abela kepha lapho uSathane ehlwanyela imbewu yakhe ewahluka yazala uKhayini eyodwa yazala olungileyo eyodwa yazala ongalungile ngoba lo Eva walela kulo izwi lokwahluka eliphambene zikaNkulunkulu futhi laqala ibhola lesongo lagingqika khona lapho futhi selokhu lagingqika kusukela lapho futhi asisoze salikhipha nhlobo lonke kuze kufike izingelosi futhi ihlukanise into noNkulunkulu athathe abantwana bakhe abayesembusweni nokhula liyoshiswa Kaphelani leyo mivini emibili uma besibe nesikhathi esiningi phezu kwesifundo kodwa nje ukushama abalaphakeme kweziqonde ngomkhulekweni wabagulayo emzuzwini embalo yandelayo Kaphelani izimbewu zabo zakhula ndawonye impela njengalokhu uNkulunkulu asho ngapha futhi esahlukweni 13 sethekisi lethu namuhla ebusuku sikaMathewu ikani kukhule ndawonye manje uKhayini waya ezweni laseNodi Wazithoyela umfazi waganwa noAbela wanqunywa noNkulunkulu wavusa uSethi uthathe indawo yakhe nezizukulwane zaqala zaqhubeka phakathi kokulungileyo nokungalungile manje siyaqaphela ukuthi babuthana ngamunye wabo isikhathi nesikhathi noNkulunkulu wa yaba yimbi ngokuthi uNkulunkulu wazo wayibhubhisa kepha egcineni zavela zaze zathi zombili lezo zimbewu imbewu yakwahluka nembewu kaNkulunkulu Zave zamakhanda azo angampela nalokho kwazi kwafika phezulu ukaJuda Iskarioti nakuJesu Kristu ukuba wayimbewu kaNkulunkulu wayenguqala wokudaliweyo kaNkulunkulu wayenguNkulunkulu noJuda Iskarioti wazala weyindodana yokulahlwa evele esihogweni wabuyela esihogweni uJesu Kristu wayeyindodana kaNkulunkulu izwi kaNkulunkulu labonakaliswa uJuda Iskarioti ekwahlukeni kwakhe wayimbewu kadeveli weza ezweni futhi ezokhohlisa njengoba wayenjalo eqaleni uKhayini uyise wakhe wakuqala uJuda kuphela wedlala ngebani wayengaqotho ngempela ekintshweni wayengenakho ukukholwa wayengakamkhaphela uJesu kephani yabo wahlwanyela leyo mbewu yewahluka wayecabanga ukuthi angenza abangani nezwe umamona futhi abe nobungani noJesu kodwa sasisedlula isikhathi kuye ukwenza noma yini ngakho lapho ihola lokufa lifika lapho enza lento embi wanqamula umugqa owahlukanisa phakathi kokuqhubela phambili nokubuyela emuva wayefanele ahambe ngendlela ayihamba ngayo njengomkhohlisi wahlwanyela imbewu yokwahluka wazama ukuthola ukuthandwa yilezo zinhlelo ezinkulu zalolo suku ngabafarisi nabasadusi futhi wacabanga ukuthi uyozenzela uhlamvu lwemali futhi uyothandwa ngabantu Uma lokho kungenza abantu abaningi bangene kulokho kwahluka bezama ukuthola ukuthandwa ngomuntu masifumane umusa kuNkulunkulu kungabi kumuntu kodwa yilokho kwenziwa nguJuda lapho lokhu kwahlukana kufika phezu kwakhe futhi siyazi ukuthi uJesu waye yizwi uJohane ongcwele oqala wathi ekuqaleni wayekhona ulizwi nolizwi wayenoNkulunkulu nolizwi wayenguNkulunkulu nolizwi wenziwe inyama wakha lapho phakathi kwenu Ngakho izwi limbewu yaseke imbewu iba yenyama yakha phakathi kwenu. Uma uJuda wayeyimbewu yesitha nokwahluka nayo yaba yenyama yakha phakathi kwethu emuntwini onguJuda Iskariyoti. Wayengenalo olwangempela ukholo lwangempela. Wayenalokhu ayecabanga ukuthi kwakulukholo. Ikhona into ethiwa ukuba nokukholwa nokukholwa kokuzenzisa. Nokholo lwangokoqobo likaNkulunkulu yokholo uNkulunkulu noNkulunkulu uyizwi lingeke lengeza lutho kulo iBhayibheli sitshela ukuthi uma senezela izwi lodwa noma sisusa izwi lodwa isabelo sethu siyosuswa encwadini yokuphila isambulo 22:18 isahluko sokugcina esivalayo ekuqaleni kokuqala encwadi yokuqala iBhayibheli uNkulunkulu wabatshela ukuba bangephule lodwa izwi lelokho lonke izwi limele ligcinwe bamele baphile ngalelo zwi uJesu kwathi nencwadi wafika washo lokho onyakeni wakhe wayesethi umuntu akanakuphila ngesinkwa sodwa kepha ngalo lonke izwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu futhi asekuvaleni konyaka wesambulo wasitshela kungakwenzeki ukuthi oyosusa izwi elilodwa encwadini noma nezele izwi elilodwa kulo isabelo sakhe siyakususa encwadini yokuphila Ngakho kungabe bikho lutho olungamathunzi ngokuluqobo nje izwi kaNkulunkulu elimsulwa lawo ngamadoda kaNkuluNkulu, amadodakazi kaNkuluNkulu angazalwanga ngentando yendoda noma ngokuchawula noma ngombhaphathizo othize, kodwa azelwe ngomoya kaNkuluNkulu, ngomoya ongcwele. Lezi lizibonakalisa kubo leyo imbewu yangokoqobo kaNkuluNkulu. Isitha sijoyina ibandla bese siqhuba ngendlela ehambisana nomthetho esivumeni sokholo noma okuthile, kodwa lokho akusikho, lokho kuwehluka. Ngoba kuphazamisana nalolo hlobo lweqiniso loqobo lezwi likaNkulunkulu. Futhi sazi kanjani na? Sithi kuhle, bona unelungelo lokulihumusha na? Cha bo mnumzane. Akukho umuntu onelungelo lokuhumusha izwi likaNkulunkulu. Ungumhumushi wakhe qobo. Yena thembisa bese yalenza lokho ke kuhumusha. Nxa ethembisile khona uyaligcwalisa. Nalokho kunguhunyushwa kwalo. Noma yini ephambene zikaNkulunkulu ingwahlukana uqobo. Manje ngoba ngishilo uJuda kanako ukukholwa kwempela, kholo kuzenzisa. Wayeno nokholo ayecabanga ukuthi lokho uyindoda nakaNkulunkulu, kodwa akazama ukuthi lokho wayeyindoda nakaNkulunkulu. Wayengakakwenze. Le ndoda eyoshaya sengathi ayibona ukuthi leli izwi likaNkulunkulu iqiniso, inokholo kuzenzisa. Ingeyo ngoqobo kaNkulunkulu yabambela kulelo zwi. Ebusweni bombhalo badlule, umfundisi othize waseArizona wesikhulu isikole esidumileyo lapha kuleli dolobha wafika kimi wesethi, ngifuna ukuqondisa entweni ethize. Ngathi uma uthola ithuba, ngathi leli ithuba elihle kakhulu engilaziyo, woza ngapha. Ngakho-ke wawela weza wathi, mnumzane Branham, uzaba ngikholwa ukuthi uqotho futhi wethembekile, kepha uzama ukwethula imfundiso yobupostoli ezweni. Futhi wathi unyaka wobupostoli waphela nabapostoli. Ngathi into yokuqala engithanda ukukubuza mfowethu, uyakholwa ukuthi lonke izwi likaNkulunkulu liphefumulelwe na? Wathi, yebo mnumzane, impela ngiyakholwa. Ngathi, ngakho ungangikhombisa ezwini lapho unyaka wobupostoli waphela khona na? Manje ngikhombisa ukuthi kukuphi, ngizokholwa nawe. Futhi ngathi, umbhalo wobupostoli lo onezithulelo zombuso ngosuku lwePentecoste mhla kwethulwa unyaka wobupostoli, bathi, ndoda bazalwane, singenze njani ukuze sisindiswe na? Wathi, phendukani lowo nalowo nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthela kwezono, khonani akwemukaniswe isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngokuba isethembezo singesenu nesabantwana benu, nesabo bonke abakude, labo iNkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Manje izwi lingaziphilisa kanjani na? Indoda yathi, nginokugodo lokukhulu namuhla ebusuku. Ngathi, ngicabanga kanjalo futhi, niyabo. Manje ngitshele, ngabe uNkulunkulu usabiza na? Uma uNkulunkulu esabiza khona-ke unyaka wobupostoli usekhona impela. Labo iNkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza, lokhu ibiza, iyo lokhu ibiza. Labo eyobabiza kuyobe kulokhu kungunyaka wobupostoli, ngokuba uJesu unguye izolo namuhla naphakade. Manje siyathola namuhla ukuthi lokhu kwahluka bekuyilokhu kuhlwanyelwa minyaka yonke. Uma bekunokwenzeka kukuthola emzuzwini elishumi noma elishumi nanhlanu elandelayo, bengizokwenza. Kepha ungeke kusukela phansi eminyakeni, sisonke iningi elikhulu lethu liyalifunda iBhayibheli. Namanje njengalapho umhla uJesu efika futhi ethola lokho kwahluka okuphambene, weyizwi elibonakalisiwe, wekuhumusha kaNkulunkulu kwezwi. Ngoba wathi, hlolani imibhalo ukuba kuyona icabanga ukuthi nokuphila kuphakade, futhi yona efakaza ngami. Nakho lapho ukhona wayihumusho lezwi, futhi yonke indodana nendodakazi kaNkulunkulu ezelwe ngokusha lonyaka iyihumusho lezwi. Nezincwadi ezilotshiwe ezifundwa ngumuntu wonke. Yebo. Qaphela, wathi, bangikhonza ngeze befundisa ukwahluka kwemfundiso. Bangikhonza ngeze befundisa imfundiso yokwahluka, mfundiso yomuntu, izivumokholo zomuntu. Befundisa ukuthi lokho kuyizwi kaNkulunkulu lapho kungahlangene nhlobo nezwi likaNkulunkulu. Bukani, unyaka ngamunye uveza kusanhlamvu okunje, wonke unyaka ukwenzile. Nowethu awunazaba. Sinento efanayo ngonyaka omkhulu kunayo yonke eminye iminyaka ihlanganiswe ndawonye, ngokuba lokhu kungukuphela komlando wezwe. Lokhu ngukwahluka okukhulu okwaye kwaba khona emhlabeni kusebusweni bomhlaba namhlanje. Ukwahluka kweminye iminyaka kwabadonsa kwabasusa kuNkulunkulu weqiniso nophilayo baya ezithixweni. Namuhla uJesu washo kuMathewu 24:24 ukuthi kuyofana kuze kudukise abakhethiweyo ngempela uma bekunokwenzeka. ukhuluma ngokwahluka. Oh, kunobuqala obuningi. USathane uphakathi kwabantu futhi uluqweqwe lukasiyazi wezenkolo. Uqweqwe lukadokotela wezindaba zikaNkulunkulu angafundisa lelo zwi ngokucishe kuphelele. UJesu washo njalo. Kodwa mqaphele nje, ngeba khona ndawo ndawo wathi kuhle manje lokho kwakungesiko kwalokho. Oh, yebo kuyikho futhi. Ngiyabonga ngoba uNkulunkulu wathi kwakuyikho. Bonga ukuthi kwenzani. Lokho kwahluka okufanayo kwaletha ulaka likaNkulunkulu phezu kwezinsuku zikaNowa. Ngenkathi uNkulunkulu ethumela umprofeti wakhe emkhiphe eShumayela njengelangabi lomlilo, ebiza ukuphenduka kubantu nokwahlukana kwamenza. Kodwa uSathane wenzani na? Walandela ngemumva ngokuhamu waqala ukuhlwanyela futhi. Kunjalo impela, ngokulandelayo kwafika uMose umprofeti omkhulu ukukhuphula abantu abakwaIsrayeli baphuma ehlane. Kwenzekani na? UMose umprofeti omkhulu kaNkulunkulu. Ebalethela uqobo lokuqiniso, iqiniso eliqinisekisiwe. Wayehlangana noNkulunkulu. Kulibuka kufakazisa ukuthi wayehlangane naye. Nokuthi baba kanjani labo bantu emuva lapha yalabo baPriest. Futhi babe nezinkolo zabo, izinkambiso zabo, amalungelo abo nakho konke. Ngepha uMose wama njengesiqinisekiso sokuhunyushwa kwezwi. Ngakodwa lokho. UMose wawuhumusha kaNkulunkulu wasethembiso sakhe. Wathi uyakwenza. Wayenguhumusha kaNkulunkulu. Kwenzekani na? Ibandla laseliphumele ngaphandle nje kwaseGibhithe ezinyaweni zalezinsukwini ezimbalwa. Pho kwenzekani na? USathane wafika nokwahluka kwakhe kumuntu uKhayili wesibili owayengubhalamu futhi wahlwanyela kwahlukana phakathi kwabo. Siyazi ukuthi kwakuliqiniso lo Bhalamu. Isifundiso sikaBhalamu sokuthi sonke siyefana, sikhonze uNkulunkulu ofanayo nemkhonzayo ngokomsuka weqinisile. Ngoba wanikele ngomnikelo uNkulunkulu awunikelayo, izinqama ziyisikhombisa, izinkunzi ziyisikhombisa, umaltari ayisikhombisa, wakhuleka uNkulunkulu ofanayo ngokuphelele njengoba uMose enza phansi ehlane. Ngokufana impela, ngeba babe angafani. Kubikezelela uyakufezeka kithina. Wawukhona futhi uKhayini wabonakaliswa kumuntu uBhalamu. Futhi wakhona uNkulunkulu wabonakaliswa kumuntu uMose. Umusha amazwi akhe ngomuntu. Ezazi ukuba aziwe isethembiso sakhe ngomuntu. Nokwahluka kwaqubuka. Kwenze njalo esikhathini sikaJuda. Nango eza nokwahluka kwakhe. Futhi khumbulani, lesi sono labo bantu abasikholwayo ukuthi sonke siyefana, sikhonza uNkulunkulu ofanayo, sonke sifanele sibe sebandla elifanayo, sifanele sibe ngabantu abafanayo. Leso sono sizange sithethelele kuIsrayeli. UJesu wathi qobo lwakhe bafile bonke, babhubha bonke kepha abathathu babo. Futhi kwaba yilabo ababambelela futhi basikhwelisa ethembiso. Ngenkathi ababuthakathaka bethi sineke silithathe izwe futhi kungaphezu kwethu nokunye, uKhalebu noJoshua babathulisa abantu basebethi sinamandla kulinqoba. Kwaba uNkulunkulu wasethembisa lona, angikhathali ukuthi impikiswano enjani. Futhi sizakushumayela kuphulukisa kwaNkulunkulu nobhabhaniso wabonjwele. Futhi asekhona amandla kaNkulunkulu ukusehlukanisa ezintweni zezwe. UNkulunkulu washo njalo. Unyaka kupostoli awukwazi uphele, futhi angeke kuphele, uyaqhubeka. Ngakho sithola umhlwanyelo omdala ofanayo wokwahluka. Futhi khumbulani, leso sono asizange sithethelelwe. Manje mfowethu, uma singazange sithethelelwe ngaleyo nkathi, phakuthiwani manje? Nxa imbewu yangempela yayo yonke iminyaka ihlangana ndawonye na? Qaphela lento enkulu uBhalamu ayenzayo, yaqhubeka njalo njalo. Nasekugcineni yazi yaphelela ekufikeni kukaJuda Iskariyoti noJesu. Kwakuyini na? UJuda noJesu impela babengumfanekiso kaKhayini no-Abela. Ngokuba njengoJuda wayengokholwayo, kanjalo noKhayini wayengokholwayo. UKhayini wakha i-altari, wenza umnikelo, wakhonza uNkulunkulu. Wayeqotha impela kukho njengaye lona omunye. Kepha niyabo, wayengenaso isambulo sokuthi izwi laliyini. Wayecabanga ukuthi kwakungu-Adam no-Eva ababedle ama-aphula kumbe isithelo. NoKhayini u-Abela ngesambulo wazi ukuthi kwakuliphutha. Kwaba igazi elabakhiphayo futhi wanikela ngewundlu, noNkulunkulu wafakazi ukuthi umnikelo wakhe wawulungile. Khona waba nomona futhi wazama ukubuyela umfowabo. futhi esabuyela umfowabo phezu kwe-altare elifanayo lapho umnikelo wakhe wafela khona, iwundlu lafela phezu kwe-altare. Kanjalo noJuda Iskariyoti wakhaphela uJesu Kristu phezu kwe-altare likaNkulunkulu, futhi wambuyela njengaye nje uKhayini wabuyela u-Abela, ngoba uKhayini wayeyimbewu yokwahluka. Futhi wayenjalo noBhalamu umprofethi oqashwayo, indoda wakufanele yazi kangcono noNkulunkulu wamexwayise ngezibonakaliso nezimangaliso, futhi ngisho nomnyuzi ukhuluma ngezilimi ezingaziwa. Kepha nokho waqhubeka ngokufanayo nje, wazalelwa ukuba ngumhlwanyelo wokwahluka. Futhi uma uJesu abikezela lo nyaka ukuthi uyophela ekwahlukeni okukhulu osabe kwaba khona, unyaka webandla laselayo Jeki yayisivivi bamkhiphe ngaphandle kwebandla. Kungaba yini okunye kodwa yilokho kwahluka? Impela kunjalo, uphela kulo nyaka. Futhi kwakunguKhayini no-Abela eCalvary. Manje qaphelani, selokhu wathi angahamba nje uJesu waye ezulwini, umoya ongcwele wathunyelwa emuva. Le kwakuyimbewu umnikezi kuphela ezwini, njengoba sikhulumile izolo ebusuku. Nguye ovusa izwi. Ukuvusa kuchaza ukuletha ukuphila. Umoya ongcwele wangoqobo uletha kuphela ukuphila ezwini ukuthi liyilo. Ungeke ulethe isivumo khona ekuphileni. Ungeke, ngoba awunaso isivumo khona. Ungukuphila kwezwi kaNkulunkulu ngokuba unguNkulunkulu. Yabo, futhi uvusa lowo mzimba. Manje qaphelani njengoba benza. Ngakho njengoba iBhayibheli lasho noJohane wakhuluma kubantwana bakhe wesethi, bantwanyana, nizwile ngomphiko uKristu obeza kuze ezweni. Wathi nakalokhu usekhona ezweni, futhi usebenza kubantwana bokungalaleli. Manje kwase kuyisikhathi eside cishe iminyaka engamashumi amathathu emva kokufika kwawo kamoya ongcwele. Siyathola lapho umoya ongcwele ufika imbewu yangempela, umnikezi kuphila wangoqoba embewini. Nakho-ke sekufika lokho kwahluka futhi. Futhi qaphela, waqhubeka. Beku-izwi langempela lalaliqinisekisiwe labo baprofethi basendulo baliqinisekisa izwi kaNkulunkulu ukuthi liyiqiniso lapho behla. Umoya khona wakwafunda umkhandlu waseNaysiya noma umkhandlu wePrinasiya, lezo zinsuku ezilishumi nanhlanu zombangazo wegazi. Lapho leso situku samaRoma ezansi lapho sifuna ukungenisa senze ihlelo yokulelo bandla, abaprofethi bangena begqoke izikhumba zezimvu bedla imifino, futhi bamelela lozwi. Kepha kwenzani na? Kwakufanele kube njengoKhayini, kwakufanele kube njengoAbela, omunye kwakumele afe. Impela kwakwenza. Nezwi lalahlekelwa yisithunzi salo phakathi kwabantu, futhi bonke bavotele ukulikhipha izwi eliyiqiniso, base bethatha izimfundiso ezingaphikiswa zokwahluka kwebandla elaliselisha elikatolika. Bengeza upapa, bengeza ubhishophu, bengeza lokhu lokho okunye. Bayisusa incazelo yangempela yeqiniso kaPetru nekaMariya nakho konke okwakho, futhi benza izithixo. Futhi abezanga lutho kepha umkhosi obehedeni kulokho okubizwa ngokuthi inkolo yamaKristu. Kwakuyini na imbewu yokwahluka nelihleliwe, elihleliwe oqala emhlabeni ibandla? Leyo mbewu yokwahluka eyaqala ukuhlwanyela into eyengezwayo esuswayo. Ubani wake wezwa eBhayibhelini ukuthi ayingadliwa inyama ngolwesihlanu na? Ubani wake wezwa eBhayibhelini nangayiphi into yokuthinsa esikhundleni sokubhaphathiza ukuculisa na? Ubani wake wezwa ngalezo zinto uyethi Mariya noma ukuthize na? Ubani wake wezwa ngomlilo ombhedo obolelwa amaprotestane futhi na? Ibhodo ngake libize iketela ngokuthi linamafutha. Ubani wake wezwa uNkulunkulu esebenzisana nenhlangano na? Mkhombise kanye lapho oyedwa akahlela waphinde waphila. Bafe ngokushesha futhi abaphindanga bavuke futhi. Kuyisikhathi sokuba kwenzeka ukuthize. Kuyisikhathi sikaNkulunkulu sokuba nyakazi. Buyela isithunzi phakathi kwabantu. Into efanayo yenziwe namhlanje. Babuyela isithunzi bathi, oh, leso sihlukuse bagingqike abangcwele akukho lutho kubo. Futhi ngani? Ukwahluka! Thakazelani Yesu ubuso nobuso, futhi ubani ukuthi liyini? Ubani uma uNkulunkulu elihumusha izwi lakhe kubobo? uNkulunkulu angambusele u-Abrahama abantwana kula matshe. Amen. Izwi laliqinisekiswe ngokusobala ngamaKristu okuqala ukuthi uNkulunkulu wabakhulula kanjani kukho konke nasezifweni, futhi babe nabaprofethi, futhi bakhuluma ngezilimi, bahumushe futhi banike imilayezo eyafakaziseka ukuthi ngempela yayiliqiniso ngesikhathi sonke. Ngapha ebusweni babo bonke lokho kuqinisekisa kwezwi, abantu bavotela ukulikhipha futhi bavotela ihlelo. Lowo umama wazo zonke izinhlangano. Zombili zivuthwe ngokugcwele manje. Zaqala kuveza imbewu futhi. Yafa, kodwa yaqhakaza futhi ezinsukwini zikaLuda. Njengoba sazi mlayezo nokuqala lapha ekuseni kokudla kwasekuseni. Yaqhakaza osukwini lukaLuda. Manje benza nina ngokusheshe bokufa kwaleyo ndoda enkulu benza inhlangano. Yaqhakaza futhi ezinsukwini zikaJohn Wesley. Inkathi lawo masheshi nakho konke okuphepha kwaphakade, nakho konke kwayibamba ngqi endaweni yokubukeka kusemhlabeni jikele kokwenzekani na? UNkulunkulu wavusa indoda yayibizwa ngoJohn Wesley wabuyela yonke into. Futhi kwathi angafa yena no-Asbury nabanye kwenzekani na? Bahlala futhi manje ninazo zonke lezi zinhlobo zama-Methodist. Wase-ke ngokulinganisana kufika oyedwa noma omunye u-Alexander Campbell, uJohn Smith nabanye. Ekugcineni kwaphuma iPentecost liphuma kukho konke. Wase kwenzekani-ke bagijima kahle yini eyanivimbela na? Nahamba nabuyela khona emuva odakeni olufanayo eniphuma kulo. Nabuyela encithakalweni efanayo. Nabuyela emuva ekwahliweni nokuba nenze izinhlelo nanizishaya abalithandayo izwi. Futhi sonke isikhathi uNkulunkulu nxa ethumela into entsha anikwemukelanga. Kunjalo, ukwethuka futhi. Futhi kaphelani, njengoba ngasho ngolunye usuku, lelo khoba lokuqala elincane liphuma livela kule bande, lakhuphukela emacembeni laselenyukela entshakazeni, laselibuyela emuva esiqwini futhi laseliphuma, lelo khoba elincane likakolo licishe libukele njengohlamvu ngokwalo. Futhi sasicabanga ukuthi kwakuyilo, kepha nxa ulivula akukho hlamvu lapho nhlobo. Ingumlekeleli kuphela ukuba uhlamvu lukhule ngalo. Kanti liyafa futhi nokuphila kuphuma kuphela kulo kuye ohlamveni. Kaphela, ngakho babiza amabandla ahlwanyela. Sithole ukuthi namuhla, lawo awethu abizwa ngamabandla, ngifuna kumaPentecost 8. Saphuma, asenelekisekanga, sasenzela amaqembu ethu. Yonke into iyaqubuka, sasinalokhu, sasimele sibe nalokhu. Saba nelinye iqembu. Ngalo mfo wasuka wathi, uze ngefu elimhlophe. Omunye uthi, uze ngasho emhlophe. Kulungile sizokwenza amaqembu amabili. Nyabo, kwini na, uhlwanyela ukwahluka. Lapha fika, noma ngabe yini, uyalihumusha izwi ongelakhe kho bafika. Asilinde kuze kube lesi sikhathi. Baba ukhuluma ngalokho, awutholi ngisho umlayezo osuku. Njalo ukhomba kulokho uNkulunkulu azokwenza noma kulokho asekwenzile futhi singakunaki lokho akwenzayo. Ingaleyo ndlela singenisa ngayo kuwo imehluko. Manje siyaqaphela ukuthi namhlanje amabandla ethu. Onke amabandla ethu ahlwanyele emimoyeni futhi avuna isikhushikazana. Asinazo izinkonzo zomkhuleko, asinazo izinkonzo esazivamise kuba nazo. Yini indaba na? Siwisele phansi imigoqo kukho konke. Bonke shona kumabandla ethu amaPentecost. Abeke inqwaba yabesifazane abagundizinwele. Lokhu kwakuvamise ukungavunyelwa. Ubuso bupendiwe. Bapende izinzipho zonke izinhlobo zezinto. Uthola indoda iphuma lapha ne njengorikiz nokunye ogalwe kathathu noma kane. Nabadikoni, kwahloka ungapho. Kungcolile. Bangenza kanjani na? UNkulunkulu angeke abe nakho emandleni lakhe. Bafanele baye enhlanganweni ukuba bangene kuyo. Umuntu uyesaba ukusho ukuthi ongakho ngoba bangakhahlela bakhishwe enhlanganweni. UNkulunkulu usinika indoda engahlangana nalutho kodwa kuNkulunkulu nezwi lakhe oyakhuluma iqiniso ngakho. Yilokho impela sikudingayo. Senzele na sihlwanyele kwahluka. Sihlwanyele emimoyeni futhi manje sivune isikhushikazana. Kaphelani ukuthi manje babuthana ndawonye ukuba bashiswe. Nike naqaphela uJesu wathi kuqala libutheleni ndawonye. Nilubophe izinyanda bese nibeka zonke izinyanda enqwabeni eyodwa futhi ngiyolushisa. Ukhona inyanda encane ebizwa ngeMethodist, iBaptist, iPresbyterian, iLuthela. Bonke bahlangana ndawonye emkhandlini wamabandla omhlaba. Kwini na? Libuthane kuqala. Hallelujah. Kaphelile ubuthe ukukhula kuqala. Awususe kuqala. Alohlukanise. Alubuthele ndawonye. Alushise. Bonke bazoshiswa ngezahlulelo zikaNkulunkulu ngenxa yokuhlwanyela ukwahluka phakathi kwabantu. Izinto aba banesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla bewaphika. Bephika izwi ukuqhakambisa amasiko enkolo nje. Yemfundiso engaphikiswa ejove ngumuntu ezama ukufaka izwi kaNkulunkulu kungeke usebenze. Ungokwehluka. Ngimemeza kakhulu namhlanje njengoba kwakunjalo umprofeti omkhulu wasendulo uAmos. Lapho ehlela kuleyo dolobha wathi angisiyo umprofeti, angisiyo nendoda leyo mprofeti. Ngebe uma ingonyama igonga, ubani ungayikwesaba? Wathi nxa uNkulunkulu akhuluma, ubani ungayikuprofeta? wabikezele kwahlulela phezu kwesizukulwane wathi yena lenkulunkulwane izisho kubani yamkhonza uyonibhubhisa. Kubekeni lokhu kusetheyiphini futhi niyakhumbula yena lenkulunkulu. Oh, laba bantu manje ababutha konke lokhu kuvula okukhulu okubanzi komkhandlo wamabandla omhlaba, futhi nizongena kuyona ingeke lihlale ngaphandle kwayo. Uyoya ngokuthi uphuma kuyo ngawedwana kumbe ungene kuyo. Akuze kubabikho imihlabathi ephakathi naphakathi. Yebo, lophawu lwesilo. Akukho umuntu ongathenga noma athengise ngaphandle kwalowo nophawu noma enowahluka. Bayededa kuwo, phuma kuwo, balekele, deda kuwo. UNkulunkulu abasho ukuba bayamkhonza, uyobabhubhisa. UNkulunkulu omkhulu othando ongeke bathi yebo uJesu akhulekele ukuba sonke sibe munye. Kanti futhi wathi ningahambisana kanjani ababili bahambisane ndawonye bengavumelananga na? Wathi oyedwa njengaye nobaba bamunye. Nobaba wayeyizwi naye wayeyizwi elabonakaliswayo. Wayemunye nobaba ngoba wayenguzibonakalisa kwezwe lethenjisiwe likaNkulunkulu. Futhi kanjalo namhlanje noma yiluphi olunye usuku. Yebo, mnumzana lo uNkulunkulu munye ufuna sibe munye. Angaba kanjani munye lona omunye ephika ukuzala kwentombi nto, futhi lona engaphiki aphike ukuphulukisa kaNkulunkulu, futhi lona lo bonke bese monakalweni onjalo na? Abanye babo bakholwa ngisho kuNkulunkulu, bakholwa ukuthi wayindodana kaNkulunkulu, bakholwa ukuthi wayindodana kaJosefa ebizwa ngendodana kaNkulunkulu. Impela umfowabo oliwele kumaluthelo oZwingli bakholwa yilokho ukuthi ngoqobo wayengumuntu olungileyo. Isayensi yamaKristu yathi wayengumprofethi engumuntu ojwayelekile nje. Wayengesiwe uNkulunkulu. Ngani? Uma wayengesiwe uNkulunkulu ungumkhohlisi omkhulu kunawo bonke izosilakelaba nabo. WayenguNkulunkulu kungajwayelekanga lutho. WayenguNkulunkulu, WayenguNkulunkulu ngokwakhe wenza inyanga phakathi kwethu emntwini oyindodana kaNkulunkulu. Impela wayilokho. Manje siyakubona ukwahluka sekungene. Siyazi ukuthi kulapha akekho ongakuphika. Oh hey, kaphelani nje. Yoli bubhisa lo qembu abazisho ukuthi bakhonza uNkulunkulu. Kuqapheleni. uNkulunkulu watshala imbewu yakhe. Sengiyavala ngoba sekuyisikhathi sokuqala umuntu wabakhulekelwayo. uNkulunkulu watshala imbewu yakhe, nembewu yakhe enguKristu. Ngizoshumayela ngalokho ebusukwini obumbalwa lapho uNkulunkulu angoma khona ukubeka igama lakhe. Ukuvuma kwenkosi mhlawumbe kokunye kokudla kwasekuseni uma ngisenesikhashana. Bukani, uyiyona ndlela kuphela yokuphunyuka. Nguye kuphela oyinkosi enamandla eqiniso, nguye kuphela uNkulunkulu weqiniso. Akekho omunye ngaphandle kwakhe. UNkulunkulu, uNkulunkulu yedwa washo. UJesu wathi lona ngumyalo, yizwa o Israyeli, ngiyinkosi uNkulunkulu wakho, uNkulunkulu oyedwa nje. Nginguye, nimfunelani omunye na? Omunye ofika ngiza egameni likaBaba wami futhi aningamukeli. Ngepha omunye uyofika egameni lakhe futhi yena niyakumamukela futhi bakwenza eNicaea. UmKristu nange ngumBaptist, umKristu nange iPentecost, umKristu nange ngumMethodist, elinye igama. Kodwa uma sekufika kulelo gama likaJesu Kristu, baqala kakhulu kulo balifuna inhlobo. Ngoba uyizwi, nezwi liyazibika. Qaphela, indlela kuphela yokuphunyuka kuyintebe yaseSharoni, iBhayibheli lathi wayeyo. Ngoba kuyibiza eBhayibhelini kwaNkulunkulu kungokaJesu Kristu. Wayengu-Alpha, u-Omega, oqala ukugcina. Yena wayekhona ukhona nozayo impande lenzalo kaDavide. Ukuba impande lenzalo kaDavide. Inkanyazi yokusa, intaba yaseSharoni, umduze wesigodi. U-Alpha, u-Omega, ubaba indodana, uManuele, bonke kuJesu Kristu. Wayengukuzibonakalisa kaNkulunkulu uJehova okugcwele enziwe inyama wakhe phakathi kwethu. Wabe eyilokho impela. Wayeyintebe yaseSharoni. Beza ngentebe yaseSharoni na? Bayikhama bayitubuza ukuthola amakha kuyo. Imbali ethe yakhanya phansi ukuthola amakha embalini. Nalokho kwakunguphila okuhle, akuzange kube khona ukuphila okwaphila njengakho, kodwa kwakufanele kukhanywe eCalvary. Niyabo bathatha ugcobo lwentebe yaseSharoni balubeka phezu kukaAaron. Wamela agcotwe ngalokho ukuze angene phambi kwenkosi endaweni engcwele. Eveyilini engcwele wamela agcotwe nentebe yaseSharoni ukuze angene ukufafaza isihlalo somusa kanye ngonyaka. Nalolo gcobo lufanele lube phezu kwakhe iphunga elinuka kamnandi enkosini, ephethe igazi lewundlu phambi kwakhe emva kokuba naye sefafazwe ngewundlu. Amapomegranate nezikhenqezi ezizungeze izingubo zakhe kwakufanele ahambe ngesinyathelo esithize ekhalisa ngcwele ngcwele ingcwele inkosi. Qaphelani, uyileyo ntebe yaseSharoni, lelo phunga elinuka kamnandi, ugcobo phezu kwabantu bakhe. Ungaye uze phambi kwakhe nanasiphi isivumokholo nayiphi enye into, kepha ugcotshwe ngaleyo ntebe yaseSharoni izwi, futhi ungumduze wesigodi. Manje usithola kanjani isidambe sizinhlungu na? Uthola isidambe sizinhlungu nxa uthatha umduze ukhame. Uthola isidambe sizinhlungu. Odokotela bayawusebenzisa ezindlini zabo zokuthakela imithi. Thatha indoda enovalo nexakekile noma ngowesifazane uzosengathi uzohlanya. Uhamba phansi ekhala uyahayiza. Udokotela uyothatha kancane kwisidambe sizinhlungu somduze sakhe asifake phansi kwengalo yakhe noma emthanjeni ndawo thizeni noma eyakhe. Bese beyadamba. Uyashabalala kwesikhashana. Kodwa ukuthi nje singafa leso sidambe sizinhlungu napa sebebuya futhi sekukubi kakhulu kunalokho akade beyikho. Kodwa ngizonitshela bangani, lokho kuphela kungumfanekiso wesidambe sizinhlungu sangempela esiphuma kumduze wesigodi engiwaziyo. Ongumduze wesigodi wakhanywa eCalvary, walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, saphiliswa ngemivimbo yakhe. Kulokho, lokho kukhanya kwezimbali, wayimbali, wayimbali enkulu kunazo zonke sezake zamila. Kwaba yilo mduze wesigodi nale ntebe enkulu yaseSharoni. Manje uyalenga namuhle ebusuku wena kwaphakathi kwezulu nomhlaba. Ngiyakholwa ngiqonde ukuthi wayelapho ngeso sikhathi ukususa isono sezwe nokubuyisela ukuphulukisa ezweni. NeBhayibheli lasho ukuthi unguye izolo namuhla naphakade. Ngane, ngenkathi uNkulunkulu etshela uMose ehlane owaye ngumfanekiso wakhe ukuphakamisa inyoka yethusi. Nethusi limele isono esahlulelwe. Inyoka yethusi imele isono esesivele sahlulelwe. Njengoba ithusi lingukwahlulela kwaNkulunkulu. Njenge-altari lethusi lapho iminikelo yayibekwe khona. Futhi no-Eliya wabheka phezulu futhi wathi izulu lalinjengethusi. Ukwahlulela kwaphezulu phezu kwesizwe esingakholwa esamhlubuka uNkulunkulu. Ithusi limele ukwahlulela kwaNkulunkulu. Nenyoka imele isono esesivele sahlulelwe. NoJesu wayeleyo nyoka enziwa isono ngenxa yethu futhi wathwala izahlulelo zikaNkulunkulu. Walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yachotshozwa ngobubi bethu. Isijeziso siphezu kwakhe ukuba sibe nokuthula nangemivimbo yakhe siphilisiwe. Oh, uNkulunkulu unekhabethe lakhe eligcwele isidambe sizinhlungu namuhla ebusuku sakho. Mngani wami ngumKristu, uyagula uyahlupheka. Oh, udinga ukulikhuni kakhulu kuwe, ungeke ukumele isikhathi eside kakhulu. Uzoba umdlwembe kulolu suku lwesimanje siphila kulo. Nizwile nje iLifeline namhlanje ebusuku ukuthi batheni ukuthi iRussia ithi ngo-55 ukuthi ngokoqobo bazophatha ngokugcwele umhlaba wonke na. Phambi kokuba kwenzeke lokho kuzofika ukuhlwithwa. Ngakho kuseduze kangakanani mngane na? Ukhona khona lapha manje kuseduzana impela. Ningemfuni namhlanje ebusuku ngenhliziyo yenu yonke. Ungumduze wesigodi. Futhi ungowezolo namuhla naphakade. Ulapha namuhle ebusuku ukuziphakamisela kubantu bakhe. NjengoMose nje owaphakamisa uphawu lwesono sesahlulelwe futhi kungesisona isono kuphela kepha kugula. Kumbulani, uJesu wathi njengoba uMose waphakamisa inyoka yethusi kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Wayephakamiselani uMose na? Ngenxa yesono ukungakholwa nangenxa yokugula. UJesu waphakanyiswa futhi ngenxa yesono ukugula nokungakholwa. Wayinto efanayo manje namuhla ebusuku ngezinsuku lapho singalokhu kwahluka okukhulu. UJesu Kristu wayethembisa kuLuka ukuthi ngezinsuku zalokhu ngaphambi kokufika kwenkosi kuyoba njengoba kunjalo ngezinsuku zaseSodoma. Futhi lapho indodana yomuntu eyozambula khona njengendodana yomuntu yazembula ku-Abraham ezansi lapho u-Elohim uNkulunkulu enziwa inyama phakathi kwabantu. Futhi wahlala lapho no-Abrahama futhi wamkhombisa wamtshela ukuthi uSara wayecabangani ehlezi ngemuva kwakhe ethendeni ayengakaze ambone. Wamtshela ukuthi uyoba njani, wambiza nangegama Sara. Abrahama engesiwe igama lakhe engesiwe u-Abrahama aqala ngalo kodwa u-Abrahama. Hayi Sarayi, Sarayi, kodwa Sara uphi umkakho uSara na? Wathi usethendele emva kwakho. Wathi ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila futhi wahleka wathi uhlekeleni na? Manje uJesu wathi ngaphambi nje kokuba lokhu kwahluka okukhulu kubuthwe kushiswe ukuthi indodana yomuntu iyozambula ngendlela efanayo njengoba yenza ngaleyo nkathi. Futhi lokho yini na? Ungiphakamisa kabusha phambi kwenu ukuthi uJesu Kristu nguye izo namuhla naphakade. Ngiyakukholwa na? Asikuthamisa amakhanda ethu ke ukuba sikhuleke. Nkulunkulu othandekayo, siyakuthanda izwi lakho likangaka ligcwele ukudla kangaka kithi Nkosi. Siyalithanda nje siphila ngalo Nkosi. Kubonakala ukuthi umthamo wethu awanele neze. Sizithandela ukuhlala etafuleni lakho nje ngasezwini lakho futhi sithokozele izibusiso. Kosi nxa sibuthana ndawonye kanjena abafowethu nodadewethu othengwe igazi ngendodana kaNkulunkulu oyintengo yegazi lakho futhi siza lapha namhlanje ebusuku uNkosi sinikelele kulo busuku ukuba ngabe ukukhulekelwa abagulayo.
According to the scriptures, you said that
futhi ngokwemibhalo washo ukuthi ngemivimbo saphiliswa. Akuna sidingo ke ukukhuleka kuphela sivuma izono zethu.
For by your stripes we
ngokuba ngemivimbo yakho sa inkathi edlule philiswa.
Oh,
usuku olumnandi lwensindiso esinje isethembiso sika Emmanuel esinje ukuthi liyiqiniso ngempela. Wathi isikhashana futhi izwe ngeke lisangibona nokho ninani yongibona ngoba ngi isabizwana somuntu sika ngi ngiyoba nani ngibekini kuze kube sekupheni kweze futhi ekupheni kwesikhathi lokhu kuqeda kukhulu. Wathi ngaphambi nje kokuba kwenzeke uyofana nje njengoba ngaphambi kokuba umlilo wehlele eSodoma washisa izwe labezizwe ukuthi kuyofika isambulo futhi sendodana yomuntu njengoba kwakunjalo nje eSodoma. Baba, sengathi abantu bangekugeje futhi ngiyakhuleka Nkulunkulu njengento encane engenanhlonipho uma ngisho iphutha ngithethelele ngidonsa igiya. Ngiyabathanda Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi abaye kukugeja. Yenza kuba lolu kube ngolunye lobusuku obukhulu Nkosi. Sengathi wonke ogulayo ohluphekile weyimpumputhe noma ngabe yini phakathi lapha Nkosi bangaphiliswa kulo busuku. Sengathi sonke isone singasindiswa. Khona phakathi ezinhlizweni zabo manje uma bengongakholwayo futhi sengathi bangemukela uKristu kulesi sikhashanyana. Siphe Baba konke kusezandleni zakho. Sisinikela uqobo lwethu kuwe ukubona ufika phakathi kwethu futhi wathi kuJohane ongcwele 14:12 okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nawe uyakuyenza. Siyazi ukuthi wena wazazisa kubantu ukuba wawuyilowo mprofeti athi uMose uyovuka. Babekade bengenabo abaprofeti amakhulukhulu eminyaka okwahluka kwakunxa zonke, kepha nokho izwi kaNkulunkulu kwakufanele ligcwaliseke. Ngakho izwi liba yinyama futhi kwenze njalo nokwahluka. Futhi Baba, siyakubona futhi namhlanje ukwahluka kuba yinyanda eyodwa enkulu futhi sibona izwi liza ngendlela efanayo. Sibusise namuhle ebusuku Baba, sizinikela kuwe nezwi lakho. Noma yini odinga ukuba siyenze, yenza kanye nathi Nkosi egameni lika Jesu. Amen. Asazi ukuthi utheni, mhlawumbe kukhona afuna kusitshela khona, ngakho hloniphani ngempela nje umzuzu nje. Ngeke nawufunda umbhalo lapho isitha sasiza futhi bonke bayibuthene ndawonye futhi be isitha sasi ngesikhahlameza kakhulu nomoya kaNkulunkulu wehlela phezu kwendoda futhi wayitshela futhi ya profeta yasho ukuthi ayiye kuphi ihlale ilinde futhi basibhubhisa isitha sabo. Nakho kufika futhi nanso indawo yokubhubhisa isitha sakho. Niyabo, thatha isandla sikaNkulunkulu. Isandla sikaNkulunkulu singuKristu izwi phela. Ngakho thathani lokho ngezinhliziyo zenu namuhle ebusuku sisabiza umuntu wabakhulekelwayo. Ngiyakholwa uBill unikeza amakhadi okukhulekelwa futhi namhlanje BOB. Asithathe uB amashumi esishiyagalombili nanhlanu. Izo lebusuku besinayishumi nanhlanu izo lebusuku ngokujwayelekile sizama ukuthola cishe ishumi nanhlanu ngobusuku. Ngakho ke bambana amakhadi enu sizowathola manje. Ake sizame cishe ishumi nanhlanu amashumi esishiyagalombili nanhlanu B njengoBrenham yazi B amashumi esishiyagalombili nanhlanu kuya ekhulwini. Futhi si ake sibone ubani onoB amashumi esishiyagalombili nanhlanu, phakamisa isandla sakho. Ngiqinisekile phakathi emuva kulungile mashumi ayishiyagalombili nanhlanu kuphuka. Manje ndodana yami, ukuze kuthi nxa kungaba khona izihambi lapha ezingeke zazi ukuthi lokhu kwenziwa kanjani, ndodana yami iyehla ize lapha noma omunye uma engenakwazi kuza, umfowethu Bodas omunye umuntu uyokwehla futhi athathe lamakhadi ikhulu lawo futhi emiphambi kwabantu awaxube ndawonye. Futhi ngakho ke ukunikeza ikhadi angeke akutshela ukuthi uzoba phezulu lapha eplatforma. Akakwazi lokho. Nami futhi angazi. Ngifika ebusuku ngivele ngidonse cishe ishumi noma ishumi nanhlanu ndawo ngokulinganayo emakhadini. Lokho akuhlangane nakancane nokuphulukiswa kwakho. ungahlala khona lapho nje buka izolo ebusuku bangakobe lapha izolo ebusuku ake sibone isandla sakho abantu bavele baphiliswa bonke enkonzweni yonke manje lelo bekungamashumi ayisishiyagalombili nanhlanu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha amashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye amashumi ayisishiyagalolunye ake beze khona manje B amashumi ayisishiyagalombili nanhlanu amashumi ayisishiyagalombili nesithupha amashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalombili amashumi ayisishiyagalombili nesishiyagalolunye amashumi ayisishiyagalolunye lelo libe linye impela sidinga elomunye nangu omunye yebo kuzolunga amashumi ayisishiyagalolunye amashumi ayisishiyagalolunye kuya ekhulwini manje amashumi ayisishiyagalolunye amashumi ayisishiyagalolunye nanye amashumi ayisishiyagalolunye nambili amashumi ayisishiyagalolunye nantathu amashumi ayisishiyagalolunye nane amashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu amashumi ayisishiyagalolunye nesithupha amashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa nesishiyagalombili nesishiyagalolunye uma ungenakunyakaza uma ngiyabona sinabambadlwana izihlalo zamasondo ezintathu zilapha manje bane ngiyakholwa ngiyabona uma unekhadi lokukhulekelwa leyo inombolo yakho ebiziweyo futhi awukwazi ukunyakaza vele phakamisa isandla sakho sizoyiqhubela phezulu lapha futhi uma ungenalo ikhadi lokukhulekelwa vele uhlale lapho ukhuleke uthi Nkosi Jesu makube yimi namhlanje ebusuku bangaki lapho kungenalo ikhadi lokukhulekelwa phakamisa isandla sakho oh he kulungile manje masisho lokhu nje ngiyethemba akuzokali konakalisa okungcwele kodwa kokukhona wesifazane omncane sizothi wayengenalo ikhadi lokukhulekela wahamba empintsha esixukwini wathi manje lalisisani uma ngingathi into ayizingubo zalowo muntu ngiyosinda bangaka uyaziyo indaba na kulungile pho wenzani na wamthinta waqhubekela ngale wahlala phansi nojesu waphenduka wayemazi ukuthi wayekuphi ngabe kunjalo na wayemazi ukuthi inkathazo yakhe kwakuyini ngabe kunjalo na wayazi ukuthi inkathazo yakhe kwakuyini ngakho wamtshela ukuthi inkathazo yakhe kwakuyini futhi wezwe emzimbeni wakhe ukuthi isifo sokopha sasisingamkile ngabe kunjalo na ngoba yini na wayemthintile mangaka amaKristu alapha namhlanje ebusuku aziyo ngokwamaHebheru incwadi yamaHebheru ukuthi uJesu njengamanje ungumpristi omkhulu umpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu na nguye na kulungile uma engumpristi omkhulu ofanayo isikhundla esifanayo umpristi omkhulu uyosebenza kanjani ke uyosebenza ngendlela efanayo nse njengoba enza ngaleyo nkathi ngiyakholwa lokho na uyosebenza ngendlela efanayo nse njengoba enza ngaleso sikhathi mongakholwa lokho kulungile bangaka bakukholwayo lokho phakamisa isandla sakho uthi ngikukholwa ngempela kulungile ngaphambi kokuba benze umuntu wabakhulekelwayo masibe nomuntu wabakhulekelwayo ngaphandle lapha ngiyazi ulapha ngiyabuza ubukhona bakhe futhi ngiyazi ukuthi ulapha waza umuntu wabakhulekelwayo usulungile na bengizobiza phandle lapho vele ukhuleke vele ubuke ngapha ukhuleke uvele umkhole intombi encane ehlezi lapha engibuka ngqo ihlezi eduze kwentombi efaka izibuko anikubona lokho kulenga phezulu kwalowo wesifazane na bukani lapha yabo uphethwe isifo senhliziyo uyakhole ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa uma ukhola phakamisa isandla sakho bekuyileyo inkathazo yakho kunjalo manje uma leyo bekuyinkathazo yakho phakamisa isandla sakho ukuze abantu babone phakamisa isandla sakho kanjalo manje awusenakho nhlobo manje kukholwa kwakho kukusindisile nguye izolo namhlanje naphakade oh kukhona ukwahluka kodwa uJesu Kristu nguye izolo namhlanje naphakade ngabe lokho manje qhubekani nikhuleka niyabo awudingi kuba ube phezulu lapha ukuze wazi manje ninikazi leli ngokwazi kwami angikaze ngilibone empilweni yami ngowesifazane nje omi lapha futhi unekhadi lokukhulekelwa futhi ubungazi noma ubuzobizwa noma cha futhi ize nje kunikeze ikhadi lokukhulekelwa futhi wena inombolo yakho ibiziwe ngakho wavele weza phezulu lapha kunjalo na futhi anginandlela yokukwazi ukuthi unjani ungubani uvelaphi ufunani angazi lutho ngakho ngingowesilisa nje ngowesifazane kunjalo isistimu esifanayo safika ngesinye isikhathi eBhayibhelini uJohane ongcolisa hluko sisine manje uthi wenzeni futhi Branham ngaleyo nkathi nje isikhashanini esadlulileyo kuvele kwadonswa kulelo giya elincane niyabo angazi niyabo nguye okufanele akwenze angazi Wenzelwa njani lo wesifazane phandle lapho na angazi ngimbone lo wesifazane empilweni yami. Uyisihambi ngempela kimi ngikholwa ukuthi bekungowesifazane. Bekungubani umuntu ophilisiwe khona manje phandle lapho kubalale na? Phakama yebo asazani na. Uma lokho kuliqiniso vayizela ngesandla sakho kanjalo. Yabo? Angazi ngimbone wesifazane lapho behlezi lapho ekholo. Manje uthinta ukuthiza, wakuthintanga na? Bekungesise lokho ukuthinta mina. Kepha manje nibone ukuthi iBhayibheli ngempela liyizwi kaNkulunkulu. Unguye izolo namuhla naphakade. Siba ngamathabernakele alowo moya ongcwele onguKristu. Leyo imbewu uqobo. Bese ke uma lowo moya ongcwele uqobo ungena embewini yezu uqobo. Ka ungeke nje uthathe ingxenye yalo ngoba udevil usebenzisa lokho. Ufanele ulithathe lonke. Lonke izwi lalo ngoba ngasiye uNkulunkulu onguhafu, uNkulunkulu wonke. Futhi lokho kwenzekayo. Manje nanga wesifazane ngaze ngimbone. UJesu wathi wesifazane njengalona ngasinye isikhathi mhlawumbe kungesisi simo esifanayo angazi. Futhi wayehlezi emthonjeni wayenesidingo sokwehlela eSamaria. Futhi siyathola iSamaria lalingaphansi kwentaba. Futhi waye eJericho njalo futhi wahamba wazungeza ngaseSamaria. Wayesefika edolobheni laseSikari. Futhi wahlala phansi emthonjeni wathumela abafundi bakhe bayofuna ukudla. Zingake zinto zabantu ezikhona emhlabeni na? Zintathu, uHamu, uShemu, nabantu bakaJafete, sonke sivela kuNowa, nezwe lonke labhujiswa ngaso sikhathi. Zintathu kuphela izizwe zabantu, lelo Juda, owezizwe, nomSamaria, owayengxenye yeJuda nowezizwe, futhi lezo zizwe kuphela ezisezweni. Niyabo zintathu nje, yonke into kuNkulunkulu iphelele kokuthathu. Njengalabo abathathu ebengikhuluma ngabo kulobusuku, izigaba ezintathu zokwahluka. Izigaba ezintathu izwi lenziwa inyama, njalo njalo. Manje futhi yena owakhuluma kumaJuda watshela uFilipu ngenkathi ekhuphula uNathaniyeli ukuthi wayekuphi futhi wathi ngimbone sengaphansi komuthi. Watshela u-Andrea wayekhuphule uPetro wathi igama lakho unguSimoni futhi uzakubiza ngoPetro kusukela manje wathi uyindodana kaJona. Manje kwakungamaJuda onke lawo. Kepha lapha uya kowezizwe akusuye wezizwe kodwa ngumSamaria. Manje isikhathi sabezizwe. Akazange akwenze nakanye lokho kwabezizwe. Selimbhalo, Xobo, kepha wathembisa kuLuka 22 ukuthi uyokwenza ngaphambi nje kokubuya. Kepha wahlala phansi lapho, futhi nakho kuphuma kuza oyingxenye yeJuda nowezizwe owesifazane. Futhi wathi kuye sifazane, iphuzisi. Yena wathi ngani, awufanele ukucela lokho kangaka sikukhona kubandlululo lapha? WeJuda futhi ngumSamaria. Wathi kepha uma ubuwazi ukuthi ubukhuluma nobani, ngiyocela kimi ukuphuza. Wayenzani na? Ixhumana nomoya wakhe. Futhi wathi angathola ukuthi kwakuyini inkathazo yakhe. Kuhle. Wamtshela ukuba hamba lande indoda yakhe, wathi akanayo. Wathi kunjalo kunamahlani. Manje bukani ngenkathi abafarisi bembona enza lokho. Yebo, lokho kwahluka khona phakathi kwezwi. Bathi nina? Bathi lo muntu ngubhezabhubhe, umbhuli. Yabo, noJesu wathi okhulume lokho ngomoya ongcwele nxa eza ukuze kwenze kufanayo akayi kuthethelelwa. Nakho kwehluka kwakho. Yabo, kepha wathi ubathethelela ngaleso sikhathi ngoba umoya ongcwele wayengakafiki, umhlatshelo iwundu lalingakafiki. Kepha wathi ubathethelela ngaleso sikhathi ngoba umoya ongcwele wayengakafiki, umhlatshelo iwundu lalingakafi. Owesifazane wathi Nkosi, ngiyabona ukuthi ngumprofeti wena. Babengena umprofeti amakhulu eminyaka. Wathi ngiyabona ukuthi ngumprofeti wena. Manje siyazi ukuthi uMesiya othiwa uKristu nxa efika yilokho azokwenza. Kuhle uma kuyilokho akwenzayo khona ke unguye izona namhlanje. Wazazisa kanjalo ke ngaleyo nkathi. Akusiyona into efanayo nanamhlanje na. Malifan, manje nanga wesifazane wesilisa behlangana futhi. Akasiye lo wesifazane angisiyo leyo ndoda. Kepha nokho wona lo moya ongcwele ulapha. Futhi wenza isethembezo sokuthi imisebenzi ayenzayo siyakwenza into efanayo ngezinsuku indodana yomuntu eyekwembulwa ngazo. Manje ngingakwazi nawe uyazi ukuthi lokho kuliqiniso. Asazani inhlobo futhi umi lapha. Ukhona mhlawumbe okuliphutha kuwe mhlawumbe akukho angazi. Kodwa uma inkosi uJesu ezokwembula kimi ngomoya wakhe ongcwele ukuthi yini inkathazo yakho. Uzokholwa ke ukuthi indodana kaNkulunkulu futhi akusuyena umuntu na. Lokho yikhasi nje leli tabernakele lelo uNkulunkulu alisebenzisayo noma ngubani amkhethileyo. Wenza lokho ngomusa obukhosi nokukhetha. Ngakho kodwa uyakholwa, uzokholwa na. Banga kubalaleli abazokukholwa na. Nakho sobabili semikhona lapha phambi kwezinkanyiso ukuthi asigazi sihlangane kulokho kuphila. Anginalwazi ngisho ukuthi lo wesifazane ungubani ukuthi uyini, uvela phi, ufunani. Angazi ngimbone empilweni yami. Kaze ngimelamele lo wesifazane ezansi lapha ya empilweni yami. Kodwa niyabona akho engizama ukukwenza. Sosalokho kwahluka kuwe manje. Besukholwa izwi nxa izwi lenziwa inyama khona lapha phakathi kwethu. Izwi liba ngeliphilayo enyameni yethu uqobo. Lokho kukhombisa ubukhona bukaNkulunkulu. Maye sengathi angamupha khona. Funa into efanele. Agana umntwana ufuna ingane uthi akabe namashumi amane eminyaka obudala impela lokho akusikho okungenzeke bahlezi khona lapha ya phandle manje abesifazane ababezinyumba impilo yabo yonke futhi beze platform kanjene inkosi banike abantwana abanye benu niphakamisa isandla senu phandle lapha yabaziyo yabo yabo nga ukula intombazanyana ethandekayo ngolunye usuku ngesonto emva kokuba ngisuke lapha ngesonto ntambama ukuthi unina wenyumba inkosi yakhuluma nentombazanyana intwanyana enhle kakhulu ingabe ilapha na yebo nansi khona khona lapha ihlezi kahle ngiyacabanga ngonina ohlezi lapha ya nansi intombazanyana qobolwayo ngiyayibona na yaba yizwi elikhulunyiweyo elavela kuNkulunkulu manje uzomkhola ngenhliziyo yakho yonke na yakukholo lokho leso sibusiso onaso osizwayo kuwena manje ngabe uNkulunkulu uphendulile na uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi ngubani igama lakho ukuze uqambe ingane zokholwa na ngakho Nkosikazi Thompson ungahamba uye ekhaya ube nengane yakho uma uzokukholwa ngenhliziyo yonke yakholwa ngenhliziyo yakho yonke na yiba nokukholwa nje ungangabazi vele ukholo uNkulunkulu 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 undali nomzayo na ngikholwa ukuthi asazani futhi okuyisona sikhathi kuphela engaye ngakubona ngaso empilweni yami engisaziyo kulapho uza lapha ya futhi ngicabange ukuduba ungumalume kamfowethu uShakarian noma nguMashakene umfowethu uMashakene umhlabeleli ngenkathi uza ngase ngibona ukuthi ubuza emgcini obakhulekelwayo manje ngoba ngisihambi nawe futhi noma kuwe nami ngisihambi ngandlela yinye manje uma inkosi uJesu ezongitshela ukuthize ukuthi ungubani mhlawumbe ukuthi ufunani ake sisho lokho nje ukukutshela ukuthi yini angitshele ukuthi ufunani manje usevele ukunika khona into kuphela ungokuba ube nokukholwa okwanele ukuba ukukholwe manje bangaka oqonda lokho na ukukholwa okwaneleyo nje ukukholwa ukuthi uyakuthola okutshelayo niyabo manje uma uphezulu lapha ufuna ukuthize futhi angangitshela ukuthi isifiso sakho siyini kona ke uyazi angisazi isifiso sakho ngakho kufanele kube ukuthize lapha okukwenzayo manje ngokwezwi wethembisa ukukwenza lokho wayeyazi imicabango phakathi kwezinhliziyo zabo ngabe kunjalo na kulungile unesifiso esikhulu sokuphiliswa into yodwa uphethwe isimo sokwesaba wesaba ngempela kunjalo enye into ukhathazwa iqolo Hello kolo ligela qina kabi isikhathi waze wahlinzwa lona lokho kungisho kanje inkosi lokho liqiniso uyabo kunjalo futhi nansi enye into isifiso sakho esijulile siyilogo ufuna ukwamukela ubhaphadizo kamoya ongcwele kunjalo impela woza lapha uNkulunkulu othandekayo egameni lika Jesu Kristu lendoda mayigcwaliswe ngomoya ongcwele izidingo ziphiwe egameni lika Jesu amen Manje mamukele mfowethu yibona ukukholwa nje ngangabazi unjani na ngiyethemba ngokwazi kwami ukuthi asazani sobabili uma lokhu liqiniso ngani ukuze abantu bazi vele uphakamise isandla sakho ukuze babone ukuthi asazani angaze ngiyibone empilweni yami ngamabomu futhi ngicacela ikazi ngibone ngaphandle uma bekuphandle kubalaleli ngoba babo wasezulwini uyazi futhi nanti izwi lakhe lihlezi lapha ukuthi angaze ngimbone wesifazane ngamabomu empilweni yami ngakho ngiyeke ngazi ukuthi uze nganjongoni lapha anginalwazi ukuthi ngubani yini noma lutho ngawe ngeke utshele ukukodwa into kuphela kuyisiphiwo nje uma nginga njengoba nike nangizwa ngichaze isikhashaneni esadluleyo kudloka nje uzwe ukuthi utheni engikubonayo ingakusho angakushoyo ngabe ngizisholo lokho mina futhi kuyoba liphutha Niyabo kuba liphutha. Kepha uma ekusho kuliqiniso ngoqobo, kungeze kukaze kube liphutha, kusoze kuba liphutha inqobo nje uma kuhlala kuNkulunkulu. Yabo ngoba uNkulunkulu angabe nephutha. Kodwa uma uNkulunkulu engangitshela ukuthi ufunani ukuthi yini isifiso sakho noma ukuthi uzengahlosoni lapha into ethize oyenzile noma ukuthi ize into efana naleyo kumbe ungubani uvelaphi noma kuyini afuna ukungitshela yona uzokholwa na? Ngiyabonga. Into eyodwa uphethwe izinyawo. Izinyawo zakho ziyakuhlupha. Kunjalo phakamisa esakho. Unesifo samanenekazi, isifo sabesifazane. Futhi unesifiso sikhulu enhlizweni yakho. Ngoba ulahlekelwe ngothize noma okuthize. Umfana. Umfana wakho ushiye ikhaya wabaleka. Futhi ufuna ngikhuleke ukuthi uzobuya. Unkulunkulu ezulwini thumele umntanakhe kuye. Umoya ongcwele mawumisele insizwe endleleni namhlanje ebusuku uNkosi. Ibuyisele emuva kunina egameni likaJesu. Amen. Yena owaziyo uzombuyisela kuwe ungakhathazeki. Khola manje ungangabazi. Ibona ukukholwa nje yonke inhliziyo yakho. Kholwa noNkulunkulu uzokupha konke. Manje lokho kwahlukaniswa kumcabango okuthathu noma okune nje noma bekuyini niyabo ngiyambe kwaze kwangiphuphuthekisa angikwazi ukuchaza lokho ayikho indlela yokuchaza uthi uchaza ukuthi lokho nje bekukubi kakhulu kunanokuba ushumayele lapha amashumi amane nanhlanu emzuzu noma ngaphezulu ucabanga kanjalo na yebo mnumzane uma bekungamahora amathathu bekungebe nzima kangako owesifazane wathi into ingubo yenkosi yethu uJesu labo bantu abathithi mina nganye lona owesifazane lapha buka lapha nje ungithinte endawo zonke nje akwenzanga lutho ngingumuntu nje kepha uthinte yena futhi mina ngesiphiwo vele kuvele kuhambe bonke umina buyasuka futhi ngisho nje engikubonayo nebo futhi yilokho kuphela ukungithinta kwakhe akusho lutho kepha uthinta uJesu ngami.
That's how that woman
lowes kanjalo uNkulunkulu ngoJesu ngenkathi engazi ukuthi kwakuyini indaba kuye wabele wathinta ingubo yakhe wahamba wahlala phansi futhi wathi ubani uthithe leyo na? Apostoli bathi ngani wonke umuntu uyakuthinta ukusho ngani lokho na? Wathi epha ngiyezwa ukuthi amandla aphumile kimi manje niyazi ukuthi amandla yini na? Uqina waba buthakathanga owesifazane oyedwa owamthintayo futhi wayeyindodana kaNkulunkulu. Uthini ngami isoni esisindiswe ngomusa wakhe. Niyazi ukuthi kungani kube ngaphezulu na? Ngoba wakhe lezi zinto engizenzayo nani niyozenza ezingaphezulu kwalezi niyozenza ngokuba ngiya kubaba wami. Emikhulu kuna kwasho lapho kepha ukuhunyushwa okuyikho kwesigreki kuthi niyokwenza okungaphezulu kwalokhu. Manje inenekazi angilazi. Angikaze ngazi lutho ngalo. Lisihambe kimi ngokugcwele njengalokhu abanye abantu kade benjalo. Asazani sobabili. Ukuze nje abantu bakwazi ungaphakamisa isandla sakho uthi asazani. Manje ndodana kaNkulunkulu umoya uyahlangana nowesifazane ezwaneni elibonakala lonke njengaleli ngasemthonjeni futhi wakhuluma naye umzuzu nje futhi wazi ukuthi inhlupheko yakhe yayiku futhi wamtshela ukuthi inhlupheko yakhe yayini futhi ngakho wazi ngalokho ukuthi lo kwakunguMesiya. Manje lokho ngibe ungithintile ngikuthintile futhi akwenzekanga lutho. Kodwa uma ukukholwa kwami ngesiphiwo nokukholwa kwakho ngokukholwa kukho kungamthinta futhi angakhuluma ngathi ngami kini khona-ke uyazi ukuthi ulapha njengoba wayenjalo kulowo mthombo esikhari. Niyabo unguye izolo namuhla naphakade. Uyakukholwa lokho na? Unezinkathazo eziningi kakhulu, izinhlupheko eziningi kakhulu, izinkinga. Enye yezinto ezinkulu ofuna ukukhulekelwa yona isifo esibanga ukuqaqamba kwamalungu omzimba. Kunjalo na? Kungobaliswa isifo esibanga ukuqaqamba kwamalungu omzimba. Nxa ubona uphakamisa ingalo yakho futhi uphume ungathi uhamba kancane ngokukhumbula kwami kahle, mhlawumbe mana kancane nje, mhlawumbe kukhona okunye okungahle kushiwo okuzothatha iphandle lapha uzwa izinto abantu uyazi njengokuphefumula kuza kuphambana nakho bathi ngani uqagele lokho noma uyazi kanjalo. Kepha ubonakala ungumuntu omuhle, khuluma nami nje isikhashana. Ake sime lapha kancane nje ngoba ngiyacabanga kukhona okunye okusenhlizweni yakho okufuna kuNkulunkulu. Manje ngingeuphendule umkhuleko wakho kodwa angakho ngoba uma ukukholwa usuvele uphenduliwe. Kodwa uma nje ufuna ukukholwa ukukwenza ukholwe. Manje ngiyakutshela kumelana nothandiweyo ongekho lapha futhi lowo ngumfowenu. Futhi lowo mfowenu akekho ngisho nakulelizwe. Usezweni engathi limanzi amachiba amaningi ngizothi kufana nokuthile njengaseMichigan kumbe okunye yebo kuseMichigan futhi uphethwe ukufa okubulalayo futhi kuyisifo senso esingelapheki esimhluphayo kunjalo akunjalo na lokho kungu isho kanje inkosi manje iduku oliphethe esandleni sakho oliphakamisele kuNkulunkulu lithumele kumfoweni umtshele ukuthi angangabaze kodwa kubakholwe futhi yilokho kuphela uzophiliswa manje uma uzokholwa yabo ngakho ke uma ukholwa yinye kuphela into okufanele uyenze lokho kungukuthi kwamukele ngoqobo kunjalo na manje uthi ubuka lokho abantu yilokho akwenzayo yababuka yakubona lokho kangako kodwa ukuze ungakwazi lokhu le ntombi lapha yenyuka ngalendlela ntombi lapha isiguli noma ungubani angibuki yona yakholwa ukuthi uNkulunkulu angembula kimi ukuthi yini inkathazo yakho na phakamisa izandla zakho uma ukukholwa le ntombi lapha isiguli yebo yebo kulungile khona ke uma uzokukholwa lokho ngenhliziyo yakho yonke leyo nkathazo yesifuba somoya ayisophinde ekuhluphe kulungile hamba uye ekhaya futhi kukholwe lokho kuphiliswa manje buka nje nako yabo ubuka ngapha umbono ulapho akunandaba ukuthi kwenzekani amen awubona uphelele phaqa njengoba uNkulunkulu ephelele yakhola futhi na isifuba somoya singakushiya futhi singekena yakhola ukuthi sokusuka Longele hamotshela inkosi uJesu ukuthi uyamkhola. Ngolunye usuku uyophatha ubhoko uhambe ngalo uma leso sifo sokuqaqamba kwamalungu omzimba sekukhubaza. Kodwa sizokukwenza ungeke awukholwa ukuthi siyokwenza. Uyakholwa na? Uyakholwa ukuthi uzosinda na hamba ngendlela yakho noJesu Kristu uyakuphilisa. Isifo setenziwe sibuyela abantu. Kodwa ngeke sikubulale wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisela yona akwenze uphile na? Hamba ukukholwa ngenhliziyo yakho yonke uthi sengiyikhulekele kwedlulile. Yasikhuluma isiNgisi na? Yasiqonda isiNgisi na?
You understand English? Somebody, huh? All right?
Yebo kulungile. Ngakhuluma naye lokhu engimtshela khona na? Mtshela ukuthi uma ezokholwa inkathazo yesisu izomshiya. Uzokukholwa na? Inkathazo yeqolo lakho izokushiya futhi ngakho manje ngahamba ngendlela yakho uphiliswe.
How do you do? You believe?
Unjani na? Uyakholwa na? Leyo ndoda ehlezi lapho neqolo elikhathazayo yangibuka ncangisho njalo ingaphiliswa futhi uma ukukholwa mnumzane. Kulungile mnumzane. Intombi ehlezi khona eduze kwakho lapho. Unenkathazo yentamo unayo intombi na? Yakhola ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na? Ufuna ukubeka izandla phezu komfanyana amelana namadolo akhe ukuthi uzosinda futhi. Ekukholwa na? Ubune inkathazo yabesifazana, inkathazo yezintombi, awusenayo manje. Ukholo lwakho lokusindisile lwakwenza waphila. Yakhola ngoJesu Kristu ngoyizo namuhla naphakade na? Ngakho masibeke izandla zethu phezu komunye nomunye bese sikhuleka lomkhuleko ukukholwa sonke ngamunye. Khulekani umkhuleko wokukholwa. Nkulunkulu othandekayo. Sisambozwe ubukhona bakho baphezulu ukubona uhamba kubo abalaleli uphilisa abagulayo ndawo zonke wena uNkulunkulu ngiyakhuleka ukuthi uzophilisa bonke labo balaleli ukuphefumula kaNkulunkulu makwehlele kabusha ezinhlizweni zabo futhi bazise ukuthi isikhathi siyaphela kusesikhashana nje ukuba sibe lapha khona ke sizoba naye esimthandayo futhi kwangathi manje ubukhona bakhe bungaletha ukuphiliswa kumuntu wonke siyamlahla uSathane Lasha zonke izandla zakhe egameni likaJesu Kristu Sathane ephuma kubantu. Bonke abazomkholwa manje futhi namukela ukuphiliswa kwenu. Sukumani nime ngezinyawo zenu. Yethi ngiyasukuma manje kuba ngamukela ukuphiliswa kwami. Ngiyakukholwa unganaki isimo sakho uma ukukholwa ngempela sukuma ume ngezinyawo zakho. Manje phakamisani izandla zenu bese nithi ngiyabonga Nkosi Jesu ngokungiphilisa. UNkulunkulu abe nani.